громадська хвиля, спільний проект журналістів Громадського радіо і Українського радіо. У студії сьогодні працюють Ірина Соломко і Анастасія Багаліка. За режисерським пультом з нами Наталія Мельник.
Доброго вечора ще раз всім слухачам. І друга година громадської хвилі у нас буде така трошки, знову тематично, у нас була депутатська година, це буде така трошки медична. І ми зустрічаємо вже в нашій студії Зоряну Черненко, вона головний експерт реанімаційного пакету реформ, такого медичного напрямку. Доброго вечора,
доброго,
пані Зоряна. І давайте, напевно, почнемо з такого, ну, такого глобального, напевно, запитання, вже потім можемо переходити до тих напрямків, які, звичайно, всіх цікавлять, але все ж таки, от у нас, у журналістів, складається враження, що от якраз Міністерство охорони здоров'я, взагалі, от сфера медицини, наразі воно найменш взагалі реформована галузь лишається. От чому так відбувається? Ну, от і такі в нас навіть такі вже просто жарти, що це просто от Мінздрав, це якийсь, я не знаю, там бермудський трикутник, та який просто з людей робить якісь, ну, тобто вони нічого не можуть зробити з цією величезною махіною, і реформа не відбувається.
Ми говоримо про який період? 23 роки незалежності?
25.
Давайте так, щоб інанніч і людей може не сильно мучити, але з другої сторони, щоб пояснити. Хто і хто є поза системою медичною, не є працівниками медичними, не є родичами медичних працівників. Насправді, можливо, просто не знають, наскільки є середовище медичне консервативне. Досить консервативне, дуже сильно консервативне, і всі наступні ступені порівняння в сторону побільшення, затвердіння і архівації. Тому в даній ситуації всі, то це дві складові одної цієї проблеми. Одної сторони, система внутрішня настільки, скажімо так, постійно боїться нових змін, які не знає, що прийде наступне, або приклади показують, що кожного разу приходять нові звіти, нові папірці, ще нові якісь проблеми, і кожного разу люди думають, давайте ліпше ми нічого не будемо робити. Це внутрішньо. Друга сторона, це те, що з року в рік всі функції Міністерства охорони здоров'я, які мали б займатися досить великими різними стратегічними, скажімо так, політичними, грубо кажучи, да, стратегічними речами, перетворювалися лише на один. Починаючи десь там після всіх свят, з 8 березня починаючи, закінчуючи Новим роком, всі займалися тендерами. Всі займалися закупівлями або проблемами з закупівлями, і ніхто більше ні про що не думав. Не думав про медичних працівників, не думав про лікарів, не думав про освіту, не думав про науку, не думав про пацієнта. І оце все, воно просто з книжним комом дійшло до такого сьогоднішнього стану, що якщо ми нічого не зрушимо, можливо, трошечки так струсанем, нас нічого нікого не вдасть. І в нас знову будемо знову ходити по колу. Коло це замкнуто вже такому спіральному цьому, доходить до якогось.
Ну, і от в зв'язку з цим, от все ж таки, ну, це такі авгіді конюшні, ми розуміємо, да? От їх розчистити, от як можна їх розчистити? Чи просто, ну, тобто, чи абсолютно змінити взагалі такі, ну, от розуміння того, яким має бути міністерство, його повноваження, та, наприклад, там, ну, максимально там зменшити цю кількість повноважень, віддати, наприклад, там на профільні асоціації, були такі там розмови серед експертного середовища. Що може ситуацію цю зрушити?
О, варіантів багато. І знаєте, скільки медичних працівників є в цій системі? По-моєму, в кожного є свій варіант, що це можна зробити. Теоретично є кілька напрямків. З найбільш радикального для українського соціуму, взагалі суспільства, я думаю, це об'єднання двох міністерств, Мінсоцполітики і МОЗу, які дуже в багатьох країнах. Це, скажімо так, багато хто готовий говорить, що це може бути перспектива, якась далека від, хоча, можливо, і ні. А другий варіант, це, скажімо так, це той проміжний варіант, дійсно, який може бути тоді, коли досить багато функцій по підготовці кадрів, по допуску до професії, до навчання. Вони можуть перейти в професійні асоціації. На сьогодні йдуть розмови, як мінімум, дуже сильно в цьому активні стоматологи, які вже фактично
вони самі
подали,
знизу на це,
подали документи, да, досить багато різних пакет документів для міністерства про те, щоб міністерство їх фактично залучило в великий складовій, а до цього процесу фактично віддало свої повноваження. Ну і, звичайно, ті перші кроки, які на сьогодні робить міністерство, вони не маленькі, а вони досить
координальні.
Це затверджені на цьому тижні рішенням Кабміну за проекти законопроекти, які передбачають дві ключові речі. Одна річ, всі, що, можливо, колись чули, цікавилися, у нас всі заклади охорони здоров'я фінансувалися як ліжко-місце просто на утримання стін, на утримання ліжок, на утримання обслуговуючого цих ліжок медичного персоналу. На сьогодні пропонується перейти від утримання цього всього масиву інфраструктури до оплати послуг коли держава буде мати статистику, буде оплачувати згідно цієї статистики, згідно проведених операцій, ці операції, а отже, на цьому закладатися будуть і ліки, закладатися буде обладнання і зарплата. Це, скажімо, більш прогресивний життєвий спосіб, за яким працюють фактично вже всі установи в Україні, крім бюджетних, в тому числі медичних. Друга складова ключова – це є зміни організаційно-правової форми, тобто з бюджетної установи, котра на сьогодні є школи, лікарні, вони просто спускаються гроші і просто автоматично розписуються на комунальну, на зарплату, і жодного управлінського менеджерського рішення там змінити штат працівників, змінити структуру, більш гнучкіше підійти до тих чи інших процесів просто не можна, бо все спускається зверху вниз. Зміна цієї структури тоді, коли створюються з установ неприбуткові, некомерційні підприємства, місцевою владою.
Вони статусі юру.
Юрособи вони мають і тепер, але вони будуть мати можливість мати рахунки в банках і брати гроші легально, якщо хтось хоче заплатити, чи інвестор захоче дати гроші. Всі гроші будуть приходити офіційно, жодних там благодійних, примусових. І вони зможуть, скажімо так, мати хороше керівництво менеджера з хорошою логістикою процесів, розуміння, що куди треба направляти, скільки потрібно лікарів, медсестер для того, щоб дати допомогу згідно тих договорів, які вони кладуть.
Тобто це, по суті, таке більше самоврядування, так?
Це швидше автономія, внутрішня і зовнішня. Зовнішня в зв'язку з тим, що держава менше зобов'язує якихось зовнішніх нав'язувань, там, направляння коштів, ще чогось. І внутрішня, це тоді, коли ми говоримо, що не буде 33-го наказу, який розписує штатні нормативи, не буде можливо, якихось інших вказівок там по структурі ще по чомусь.
Тому я таке запитання поставлю, цікаво, тому що у нас є така програма «Територія», і ми коли багато говорили про децентралізацію, зокрема в освіті, то експерти, вони казали, що от коли, тому що ця, знову ж таки, децентралізація в рамках медичної реформи, вона така ж, теж у нас передбачається. Наприклад, коли цю річ пропонували в школах, то директорі шкіл, вони казали, що нам це не потрібно. Тобто, наскільки взагалі лікарі, лікарні, там головні лікарі, вони готові до подібної автономії там внутрішньої і зовнішньої, якісно.
На сьогодні вже фактично з перших якихось інформацій, які ми отримуємо, є так, що лікарі дуже довго насправді чекали, ті, котрі цікавилися системою, організацією охорони здоров'я, чекали і цієї можливості мати більшу свободу до змін, але головні лікарі на сьогодні досить вже таку піднімають хорошу хвилю проти цих змін, оскільки втрачається можливість мати те, що вони вже на сьогодні отримали тим чи іншим спосіб. Абсолютно. Оскільки цей законопроект передбачає, зокрема, проведення конкурсу на посаду головного лікаря. І вплив громадськості, вплив місцевої влади на те, як цей конкурс пройде, наскільки прозорий, наскільки відберуть хорошого кваліфікованого фахівця. Це точно на початку буде дуже, скажімо так, супроводжуватись великими, я думаю, скандалами, але чим більше ми це прозоро пояснимо і потім прозоро будемо залучати те саме медіа на місцях, тим, я думаю, менше буде цих ризиків проявлено і більше це буде той позитив, ми отримаємо, який прогнозується на сьогодні.
Тобто ці перші законопроекти, які подані в Верховну Раду, саме міністерством, Кабінетом міністрів.
Кабінет міністрів він прийняв, так, вони ще не подані, але вони будуть подані.
Це, по суті, перший крок. Ми можемо про це говорити.
Це дуже серйозний крок, так.
Так, я про це кажу, що це насправді. А були от такі ваші такі прогнози, вони можуть бути прийняті?
Ні, давайте я на сьогодні, я думаю, важко прогнозувати, тому що ми не знаємо, як буде в парламентська ситуація. Якщо пройдуть, наступному тижні будуть і в комітеті круглий стіл по цій тематиці, якщо депутати почують, зрозуміють, дійдуть до консенсусу розуміння необхідності змін, можливо, це і вдасться в межах цієї сесії, можливо, вже восени. Для того, щоб це впровести, звичайно, там ще треба багато досить підзаконних актів прийняти. Одна з ключових, дуже важливих для всіх, хто слухає і цікавиться цією проблематикою, це є створення, підготовка і затвердження методики розрахунку вартості цих послуг. Оскільки на сьогодні в лікарнях, якщо хтось кудись ходив, знає, що в кожної свої розцінки, звідки беруться зі стелі. Є якісь свої розрахунки, скажімо, там, я знаю, в Києві застосовують формули, але на сьогодні вже багато хто критикує, що не актуальні.
Я хочу запитати про наступне. Власне, існує такий, мабуть, стереотип у суспільстві, що будь-які дії, пов'язані з медициною, як однією з соціальних сфер, так, це дуже обтяжливо для бюджету і для держави, і що це дуже громісткі реформи і громісткі речі. Чи це правда?
Залежить, як їх проводити. На сьогодні ціль не стоїть залучення більше грошей, виділення більше грошей. На сьогодні ціль стоїть ті гроші, котрі йдуть на охорону здоров'я, це 46 мільярдів, використовувати максимально ефективно. Тут на сьогодні досить багато є в нас таких, скажімо, речей, які можна було б спростити, ефективніше використовувати, ту саму не знаю. Приміщення об'єднати, щоб не опалювати старе з тріщинами будівлю, не знаю, з 30-40-х років, наприклад. Да? Тобто на сьогодні ціль стоїть основна. Для того дати можливість менеджерам, управлінцям на місцях, можливо, це міська влада, обласна рада, можливо, це безпосередньо менеджер, директор, головний лікар закладу, мати можливість приймати такі рішення, які дасть можливість отримати максимально якісну медичну допомогу, не залучаючи неймовірних грошей. Охорона здоров'я – це така одна з таких речей, де можна, скільки не вкладеш, все завжди буде мало. Тому питання є компромісу якості і ресурсів, які вкладаються на сьогодні.
А от в контексті цих реформ, та? Ну, тобто це перший крок ми вже побачили, ви нам його озвучили, це досить так надихає нас. От все-таки страхування, та? Тобто це тема, яка про яку говорить, тобто з яким ми живемо вже не перший рік, наразі.
Я зараз вас рада, що ви з ним живете, я не живу. Політики, я вам скажу так, політики досить довго, не знаючи, що робити в охороні здоров'я, просто годували всіх обіцянками. Ви, народ, не переживайте, от що трошечки потерпіть, буде страхова медицина, причому такий термін сам по собі неправильний, да? Медичне страхування або система медичного страхування. І наступить рай на землі, і все буде добре. І от таким годували, щоб нічого не робити взагалі в системі охорони здоров'я руками. Ну, останніх, не знаю, скільки років, напевно, 10, так? Далі, насправді, система страхування медична – це швидше питання іншого розподілу тих самих коштів, які є в системі. Так? Якщо держава відділяє 46 мільярдів, вона просто їх буде перерозпитати через фонд страховий за тих самих населення, які вона може отримувати. Можливо, долучаться працевлаштовані, але теж в певній частині. Але треба розуміти, що це не додаткові кошти. Та?
Настільки це великі. Не панацея взагалі для
галузі. Це абсолютно не панацея. Це перше. Це, по-перше, це не гарантія, що появиться більше грошей в охороні здоров'я, оскільки нам треба навчитися ті, що є, використовувати правильно. А друге, дуже ключове, і мало хто собі це просто уявляє, щоб створити такий фонд для такої великої країни, для того, щоб він ефективно працював, щоб там працював нормальний асистенс, служба підтримки фінансової, розрахунків і так далі. Це величезна кількість фахівців повинна бути, яких ще треба підготувати. І вони досить будуть високооплачувані, досить серйозно. І на це теж підуть великі ресурси. Тому питання на сьогодні цієї ведення системи, це знову ж таки годування тим популізмом, на які наші населення готові вестися, але не питання врятування системи в охороні здоров'я на сьогодні.
І от ви вже сказали, що у нас є 46 мільярдів фінансування, і вони, це точно є факт, не зовсім використовуються ефективно. От найбільша проблема – це все-таки тендери.
Тендери – це окреме питання, це окремі програми. Тобто це не є 46 мільярдів, це те, що на утримання інфраструктури. Це без. Тобто на тендери це є окремо питання. І з тендерами на сьогодні, скажімо так, пошук нових механізмів проведення тендерів теж відбувається. Як мінімум відмінили номенклатурні групи і створили експертно-технічну комісію, яка готує, власне, всю документацію необхідну для оголошення тендеру і проведення його. Обіцяю про те, що він буде прозорий максимально для того, щоб уникнути всіх якихось там підкилимних домовленостей. Ну, просто дана сьогодні команда і даний міністр, який прийшов, він перше, що він говорив про те, що тендери взагалі не мають проводитися в МОЗі, оскільки це не є функція МОЗу займатися торгами. Функція МОЗу є думати про населення, думати про здоров'я, думати про громадське здоров'я, думати про функціонування закладів і медицини, а не займатися. Тобто я знаю, що він хотів це вивести. Можливо, він ще буде напрацювання якісь проводити в цьому напрямку.
А от виводити під що?
Можливо, це може бути в межах Кабміну створена окрема закупівельна агенція. Такі пропозиції звучали речі, в той стратегічній стратегії прописані, в тому числі, де брав участь міністр, ще будучи експертом, там це передбачали.
Експертне середовище це підтримує?
Залежно, як прописати. В нас можна прописати будь-яку хорошу річ так, що ми знову будемо самі собі створимо перешкоду чи проблему, чи граблі. Тому теоретично це може бути хорошим виходом ситуації, для того, щоб міністерство таки не займалося невідомо чим. От, подивимося, я не знаю, на сьогодні я не чула, скажімо так, ще рішень чи проєктів готових на цю тематику, і розуміючи, що в нас є друга проблема, це теж треба, ніхто це нормально не озвучує, про те, що гроші, які виділяються, це кожен раз виділяється, скільки бюджет зміг виділити, а не стільки, скільки в нас є хворих реально, і скільки реально хворих потребують ліків. Тобто рахується не від людей, а рахується від можливості держави. І от ця річ теж потребує перегляду. Ще щодо новацій, щодо закупівель, це є на сьогодні теж робота міністерства з пацієнтським середовищем, з фармацевтичним середовищем, напрацювання національного переліку лікарських засобів, який має бути теж одним з основних документів, переліків, по якому, на які будуть орієнтуватися проводячі закупівлі за державні кошти. Тобто на сьогодні пропонується дуже багато нових механізмів для того, щоб цю процедуру, скажімо, максимально відкрити для всіх бажаючих проконтролювати, в тому числі громадськості.
Ну, якщо все-таки говорити про тендери, то це, по суті, була одна з тих речей, яка, ну, яку критикувала пана Мусія, попередника пана Квіташвілі, тому що він, це максимально було затягнуто в часі, і дуже багато просто хворих людей, вони не отримали ліки, які мала закупити держава. Зараз у нас червень не носить, це майже півроку, і пан Квіташвілі в цьому плані таких проривів, на жаль, не здійснив.
І, власне, спільнота громадянського суспільства, вона знову висловлює обурення. В основному це представники громадських організацій, які пов'язані з певними хворими, от, наприклад, з діабетиками, чи з людьми з ВІЛ, чи з туберкульозниками. І всі обурені. Була акція під Кабміном велика у середу.
Я скажу так, що громадськість, ну, скажімо, права, оскільки ліки потрібні, щоб не відбувалося в країні, це тут нічого не скажеш, але досить великий кусок часу, там кілька місяців, громадськість, скажімо так, повністю орієнтувала і населення, і міністерство про те, що треба забути про тендери національні і думати про міжнародні. І ці документи, які були підготовлені, оскільки вони підготовлені, знову ж таки, були поспіхом, вони не передбачили всіх механізмів для того, щоб це спрацювало. І тому, скажімо так, відволікшись на міжнародні механізми, не працювали над національними, оскільки зрозуміло, що міжнародні не спрацюють, не підуть, повернулися до національних. На сьогодні, скажімо...
А от якщо пояснити нашим взагалі слухачам, тому що зрозуміло, що не всі детально так все розуміють, так? От, ну, ці міжнародні тендери, що вони дають? Це зменшення ціни? От головний їх плюс для України, для...
Ну, загальна глобальна ідея, знову ж таки, яка не вдалася при написанні цього законопроекту, полягала в тому, що ми отримаємо доступ до закупівель, які здійснюються в великих обсягах, оскільки, наприклад, ЮНІСЕФ закуповує зразу для кількох країн. Коли йдуть переговори з виробником, це не Україна закуповує собі там кілька тисяч, це ЮНІСЕФ закуповує там півмільйона чи там 2 мільйони вакцин для кількох країн. І для закупівельника, для виробника це завжди можливість збити ціну. І це одна з таких була речей. Друга, це була те, що це точно якість. Ну, оскільки ЮНІСЕФ не буде купляти невідомо, які там підробні, чи про те, що була підозра, що завжди в Україні відбувалося. Ну і, звичайно, там, скажімо так, довіра про те, що жодних якихось відкатів чи заробітку на цьому лівих людей не буде. Це ті були сподівання, які покладалися в цю ідею.
А що не спрацювало?
Перше ключове про те, що вивели цю ідею з-під взагалі будь-яких процедур тендерних, раз. Друге, не врахували внутрішні процедури закупівельні цих організацій міжнародних, а в них майже в кожній вони свою дуже особливі і специфічні. І вийшло так, що ми вивели все з-під знову законодавства, інші засади хоча б правил гри не ввели і залишили фактично в вакуумі просто саму ідею. Так просто випустили його в вакуум і сказали, ну...
Тобто вона є, але вона не жива, тому що немає...
Під неї треба було, як в законі вказати конкретні певні кроки і процедури, як мінімум про те, що хто встановлює, хто працює в цих процедурах, хто вибирає, працює з прес-листом чи списком ЮНІСЕФу чи з кимось іншим. Це, скажімо, треба було трошечки більше припрацювати, не так спішити. Ну,
але
поспішили.
Можна розробити нове законодавство?
Звичайно, на сьогодні вже підписаний ще один законопроект, який стосується податкового кодексу, який теж вдосконалюється на підзаконному рівні, теж можна напрацьовувати, але це не той порятунок, про який так всі мріяли. Плюс, коли почали вести переговори з міжнародними організаціями, вони сказали, що, звичайно, це дуже добре, ідея хороша, але ліків в цьому році ви не отримаєте, бо згідно наших процедур ми ведемо переговори, дай Боже, наступному році, в 16-му влітку, ці ліки до вас дійдуть. Тобто це не було той швидкий порятунок, на який сподівалися. Це ще один, скажімо, момент, чому не спрацювали, а не дуже довго думали, що піде, не піде, поки зорієнтувалися, от ми маємо зараз червень на
нас. Але ідеї ніхто не відмовляється.
Ні, звичайно, варто неї ще вдосконалювати.
Тобто за цей час ми будемо закривати цю потребу саме національними
процедурами, так. Да.
Так.
Що ж, ми, нагадаю, говоримо про реформу медичної системи в Україні. Це така доволі ґрунтовна і важка розмова. У нашій студії експертка реанімаційного пакету реформ Зоряна Черненко, я нагадаю. Ну, в принципі, майже усі блоки найпопулярніших запитань.
Найважливіших таких із
ми проговорили.
Резонансних, так.
Так, будемо дякувати пані Зоряні.
Дуже вам дякую. Я сподіваюся, у нас громадськість консолідується, і медична в тому числі, і разом ми зробимо ті справи, які треба давно вже було зробити в Україні.
Дякуємо, чекаємо вас в ефірі ще
з хорошими новинами. Так.
І зараз пропонуємо вам послухати новини Криму від наших колег кримських журналістів.
Новини Криму.
Вітаю з новинами Криму. При мікрофоні Вікторія Ярмолаєва. Днями у Керчі пройшли громадські обговорення технічного завдання та впливу на навколишнє середовище проведення інженерних робіт із будівництва моста через Керченську протоку. Місцеве населення здивувало, чому міст вирішили будувати через острів Тузлу, а це 19,5 кілометрів, а не в найвужчому місті Керченської протоки в районі Косичушка. Це всього 6 кілометрів. На це керівник проєкту «Гіпростроймост» Вадим Волков відповів, що обраний такий варіант, який не буде на етапі будівництва заважати роботі діючої паромної переправи.
Один із головних аргументів був іменно то, що ми паралізуємо переправу і доставка грузів і пасажирів на полуостров буде дуже затруднена при розворачуванні будівництва. Крім того, Косачушка дуже вузьке місце, і розмістити там будівельні площадки не представлялось возможным. Следующий аргумент – это то, что мы попадаем практически в центр города, и весь транзитный поток дальше по полуострову пойдет именно через жилые кварталы. Либо нужно будет строить дорогостоящий обход по неисследованным в археологическом, геологическом и прочим смыслах вещах. То есть проект с 6-километровым переходом, он гораздо экологически более тяжелый, чем тот, который принят на сьогоднішній день.
Сказав Волков. В Академії наук Росії вважають, що обраний варіант будівництва транспортного переходу через Керченську протоку дорогий і складний. Вчені пропонують альтернативний варіант Юрія Тармасова, який в 2,5 рази дешевший і швидше. При цьому є інвестор на його будівництво, стверджує генеральний директор міжнародної екологічної інвестиційної компанії «Сітал» Геннадій Рубцов. За його словами, в Москві відбулося засідання Російської академії наук під керівництвом президента академії, на якому вирішили, що треба повернутися до інших альтернативних проєктів.
Постановили обратитися к заказчику, обратитися к президенту, к правительству Росії з тим, щоб вновь вернутися к експертним оцінкам вот этого проєкту, рассмотреть варіанти альтернативних проєктів, вони є, і їх можна реалізувати в 2 рази швидше і в 2,5 рази дешевле. Они не затрагивают косу Тузла и все проблемы, связанные с этим. А там не предусмотрены сваи 100-метровые. Я уже не говорю о том, что сможем мы их сделать или нет, а самое главное, как их потом поставить на место. Какие у нас есть или нет, скажем, технические возможности это делать и так далее.
Розповів Геннадій Рубцов. На це йому відповіли, що проект вже затверджений президентом Росії Володимиром Путіним. Краснодарський суд відхилив клопотання про припинення кримінальної справи проти сина народного депутата України Мустафи Джемілєва Хайсера. Про це повідомив його адвокат Микола Полозов. Цитую, Краснодарський суд забув про статтю 12 частини 3 Кримінального кодексу Росії і відмовився припинити справу, незважаючи на вирок суду України. Молодший Джемілєв залишається в заручниках, відмовив клопотанні про припинення справи Джемілєва. Краснодарський суддя мотивував тим, що стосовно нього не було вироку російського суду, написав у Твіттері Полозов, передає Центр журналістських розслідувань. Адвокат також повідомив, що сьогодні завершилося судове слідство по даній справі. Дебати відбудуться в п'ятницю об 11 годині. Сьогодні в Києві суд виніс вирок Хайсеру Джемілєву, який обвинувачується в ненавмисному вбивстві. Хайсер Джемілєв засуджений до 3 років і 8 місяців позбавлення волі. Україна вже подала заяву про екстрадицію Хайсера, тобто про передачу засудженого в Україну. Нагадаємо, 32-річний Хайсер Джемілєв Джемілєв був затриманий 27 травня 2013 року на місці злочину у дворі свого будинку в Бахчисараї. Від скоєного ним пострілу в голову загинув місцевий 43-річний житель. Психіатрична експертиза визнала Хайсера Джемілєва осудним. Де юре Хайсер – громадянин України, однак де-факто його справа розслідується за російським законодавством. За повідомленням прес-служби слідчого комітету Росії по Криму, Хайсера Джемілєва звинувачують у вчиненні злочину і незаконному обороті зброї відразу за трьома статтями Кримінального кодексу Росії. Розгляд справи Хайсера Джемілєва проходить у Краснодарському краї. У Генеральній прокуратурі Росії назвали неправдивою інформацію, що з'явилася в ЗМІ про початок зйомок 12-серійного серіалу про життя прокурора Криму Наталії Поклонської. При цьому повідомлялося, що куратором фільму є заступник Генерального прокурора Росії Олександр Звягінцев. Цитую, інформація нібито про кураторство заступника Генерального прокурора Росії Олександра Звягінцева над створенням серіалу абсолютно не відповідає дійсності. У Генеральній прокуратурі взагалі вперше чують про такий серіал. Ні режисер, ні будь-хто інший ще з такими пропозиціями до Генеральної прокуратури не звертався, заявили в наглядовому відомстві. Там не виключають, що, можливо, хтось для своїх особистих цілей, може, для рекламних, вирішив скористатися іменами керівних співробітників прокуратури. Про це повідомляють события Крима. У свою чергу, сама прокурор Наталя Поклонська заявила, що у неї згоди на зйомку фільму про її життя ніхто не просив. При цьому вона додала, що готова розглянути пропозиції від режисерів і продюсерів, якщо це буде позитивно впливати на авторитет і імідж прокурорів і органів прокуратури в цілому. Нагадаємо, раніше в ЗМІ з'явилася інформація про те, що в Москві почалися зйомки 12-серійного фільму «Кримська сакура» про життя Наталі Поклонської. Це були новини Криму на Громадському радіо. Слухайте, думайте.
Нагадую нашим слухачам, що це були новини Криму, які підготували наші колеги з Громадського радіо. А ми продовжуємо нашу медичну тему. І у нас в студії вже з'явилася наша нова гостя. Це Лариса Валентинівна Натрус. Вона, по суті, така ідейний надихач, людина, яка надихнула. Натхненниця створення в Національному медичному університеті імені Богомольця Науково-дослідницького інституту експериментальної та клінічної медицини. Так? Пані Риса. І от завтра цей інститут, він відкриється. Давайте ви трошки нам про нього розкажете. Добре? Да. Взагалі, тому що це насправді таке знакова подія для спільноти і для взагалі для вишів медичних українських, тому що таких інститутів ще немає. Є. Кажіть, розповідайте.
Добрий вечір. Я рада всех приветствовать. И с огромным удовольствием я расскажу слушателям о том событии, которое будет происходить завтра в Национальном медицинском университете. Дело в том, что, конечно, в медицинских университетах существуют научно-исследовательские лаборатории, институты. У них основная задача – это, конечно, подготовка, выполнение научных исследований, которая непременно сопровождает процесс подготовки кадров, чем занимаются, собственно говоря, высшие научные заведения. И сегодня это особенно актуально, потому что новый закон о высшем медицинском образовании просто даже регламентирует тот факт, что преподаватель медицинского университета должен заниматься, безусловно, учебной работой, лечебной, если это лечебная кафедра, и практически треть своего времени он должен заниматься научными исследованиями. Возникает вопрос о том, где искать базу научно-исследовательскую, как планировать исследования и так далее, потому что это не так просто, это достаточно хлопотное дело, и если ты хочешь получить приличный, хороший результат, качественный, потом его опубликовать за рубежом, прилично представить на каком-нибудь форуме зарубежном, то, конечно, нужно прежде всего иметь качественный, добротный результат с хорошей методикой и с хорошим дизайном. И в силу этих обстоятельств, конечно, понимаете, было достаточно странно, что такой огромный вуз, я считаю, это самый мощный вуз в Украине, который имеет 12,5 тысяч студентов, 300 соискателей в год, и он просто обязан был иметь собственную именно научно-методическую базу. Я подчеркиваю...
То есть вот этого не было?
Нет, я поясню сейчас. Дело в том, что на базе Национального медицинского университета Богомольца существовало два научно-исследовательских института. Они назывались один институт проблем патологии бывшая Центральная научно-исследовательская лаборатория, которая на протяжении, ну, лет 20 так точно работала, и лет 15 назад созданный Институт аллергологии и иммунологии. Но эти два института в составе Национального медицинского, они были ориентированы на выполнение исключительно госбюджетного заказа научных исследований. Ну, как вот предыдущая наша собеседница подчеркнула, что, конечно, бюджет резко сократился за последние годы. Ну, а то, что мы переживали практически в конце прошлого года, это тоже было очень тяжело. Все мы прекрасно понимаем, что это объективные причины, почему сокращался прежде всего бюджет по всем статьям и на науку в том числе. И ситуация выглядела таким образом, что в конце прошлого года эти два НИИ сократились, ну, скажем так, настолько сильно, что стал вопрос практически об их закрытии.
Сократились количественно.
Именно сократились количественно. Сократился бюджет, сократилось финансирование, а это значит ставки, это значит люди. Ну вот представьте себе, если лет, скажем, 20 назад институт имел 120 штатных единиц, то в конце прошлого года ему определили порядка 16. Понимаете? То есть, да, вот за последние годы резко было сокращено бюджетное финансирование, ну, и это пришло к тому, что вот институты, как бы, понимаете, ставить перед ними глобальные задачи, научные, тоже не совсем прилично, потому что небольшой штат и все прочее. Институт иммунологии и аллергологии сократился до 3 ставок, 3,75 ставки. Ну, представьте себе, как это совсем нехорошо. И я очень рада, что Екатерина Николаевна Амосова, которая вот возглавила, скажем так, недавно ВУЗ, и ее команда пришли к решению, что все-таки сила в единстве. И вот для того, чтобы спасти ситуацию, было принято решение реорганизовать эти два института в один, но укрепить его и немножечко сместить акценты. А сместить акценты получилось, на мой взгляд, очень хорошо. В сторону какую? ВУЗ, вернее, скажем так, эти научно-исследовательские институты должны, я подчеркиваю, стать не просто научной, а научно-методической базой. То есть эти мощности должны быть использованы не только сугубо для науки, но они прежде всего должны быть направлены на подготовку медицинских кадров. И нам эту идею, я очень рада, удалось реализовать. Вы завтра увидите, это, конечно, тяжелейшая работа была проделана за эти полгода. Во-первых, был сделан замечательный ремонт, были созданы условия работы. Естественно, за счет вот этого укрупнения мы немножко обогатились друг другу, дали, скажем так, оборудование, методики переплелись, и нам еще были дооснащены лаборатории.
А сколько вот количество
на сегодняшний день
составляет? Да?
Ну, это 19 ставок, учитывая, что многие, конечно, работают по совместительству, потому что сами по себе оклады очень небольшие. Это порядка 20-26 человек штатных единиц. Но это специалисты, это, конечно, тоже нужно было пройти путь, потому что 60% сотрудников должно иметь, это должны быть научные сотрудники, которые имеют и степени, и звания, и в то же время опыт методический. То есть это должны быть спецы, понимаете, потому что вот любую задачу, которую ты ставишь, прежде всего должны, кадры решают все, вы знаете.
А вот все-таки на что будет направлен фокус исследования?
Вот, я сейчас скажу о том, что, значит, мы таким образом поступили. Наша задача была сохранить те методики, которые были, а это в основном были сугубо экспериментальные методики. Ну, я не буду говорить, скажем так, тут называть какие-то вещи. Ну, предположим, исследование структуры ткани, то есть гистология ткани, исследование ультраструктуры, то есть исследование, выполненное с помощью электронного микроскопа. Это, кстати, наша гордость. Работающий электронный микроскоп. Это особый вид исследований, это публикуемые позиции, которые за рубежом на сегодняшний день набирают новый оборот, вот рассмотрение ультраструктуры. Это высокоточная хроматография. Ну, скажем так, биохимический анализ, но выполнен с помощью очень интересного прибора, газового хроматографа, позволяющего выделять различные фракции веществ. Но это были те исследования, которые выполнялись, и наша задача была их сохранить, укрепить, приумножить и еще добавить те методики, которые сегодня используются, которые являются популярными, и, конечно, добавить еще какую-то, ну, какой-то совершенно бриллиант. Вот идеология Екатерины Николаевны состояла в том, чтобы мы, безусловно, все укрепили, подняли, но еще сделали серьезный прорыв вперед. И было принято решение, и сейчас это решение реализовывается. Я надеюсь, к осени мы уже похвастаемся еще одной новой лабораторией в составе нашего созданного НИИ. Это генетические исследования, это молекулярная биология, это генетика, причем на самом современном оборудовании, американские приборы. И вы сегодня знаете, насколько популярно за рубежом, насколько это сейчас вообще бум практически в мире, когда определяют с помощью генетической предрасположенности, приверженность заболеванию или там возможность терапии и так далее. То есть персонифицированная терапия. И все эти возможности мы сегодня предлагаем прежде всего соискателям наших кафедр. То есть сегодня сотрудникам Национального медицинского университета не нужно обращаться в другие лаборатории. Все это можно сделать дома, в своих стенах, более того, даже своими силами.
Это означает, я так понимаю, что студенты, которые учатся в Богомольце, решат связать свою судьбу с исследованиями и с методической работой, они смогут тоже прийти туда и делать какие-то возможно, открытия.
Да.
Параллельно, наверное.
Дело в том, что не просто смогут, они уже пришли, и я хочу сказать тоже наше еще одно достижение. Буквально вот зимой на совете было принято решение в весеннем семестре ввести элективный курс. Это значит курс по выбору, то есть дополнительно к программе, который так и называется «Клиническая биохимия, лабораторная диагностика». То есть это уже знакомство студентов с методиками. И я хочу сказать... Я была организатором этого курса, очень благодарна кафедре биохимии, они были инициаторами того, чтобы это создать. И самый благодатный, опять-таки, материал для вот беседы со студентами, это, ну, я имею в виду материал с какой точки зрения, самые благодарные слушатели, это студенты 6-го года обучения, это уже те, которые завтра пойдут практически в практику и будут ординаторами работать. И я работала просто со студентами 2-го, 4-го курса, вот 6-курсники, это самые любимые мои студенты, они уже многое знают, многое умеют, и им нужно только помочь собрать вот эту вот всю мозаику в картинку, и когда они потом наконец для себя открывают эти Америки, конечно, они очень впечатляются. И я хочу сказать, что сегодня студенты прошли уже 4 группы, и как у них госэкзамены, а они все равно приходят и выполняют эти практикумы, то есть вот что-то проделывают своими руками, где-то с методикой знакомятся в присутствии преподавателя, все это со схемами, с ситуациями, с ситуационными задачами, когда мы разбираем, конечно, эта наглядность впечатляет. Но я хочу подчеркнуть, это, в принципе, методология исследования, понимаете? Может быть, она выльется просто в хорошее чтение анализов, я скажу так понятно, потому что слово интерпретация более сложное. Может быть, выльется в, понимаете, воспитание к научному поиску, а может быть, просто выльется в уважение к методикам, к исследованиям. Это тоже очень важно. Это то, что студент не получает в принципе. То есть они получают навыки в практике и так далее. А вот исследовательская деятельность для них открывается в наших стенах.
А вот ребята горят этим? Вот вы видите горящие глаза?
Я просто, вы знаете, в восторге, потому что курс по выбору, он уже не обязывает каждого приходить. Более того, я всегда лояльно к этому отношусь. 6-й курс, они, в общем-то, заняты и все прочее. Но когда собирается костяк группы, предположим, из 10, это 7 человек, там 8, они просто меня не выпускают из аудитории. И они благодарят каждый день, и мне так даже неловко. Они говорят, боже мой, ну, они в большом восторге. И вот даже вы завтра, если с ними встретитесь, можете побеседовать. Я причем им сказала, я вас приглашаю на открытие как самых примерных студентов. Но они все равно используют эту возможность прийти и что-то там еще увидеть, сделать и так далее. То есть изюминка нашего вот создания в том, что мы можем допустить к этим методическим позициям даже студентов, и оборудование это позволяет, и возможности наши это позволяют. Я, правда, не знаю, с каким объемом групп мы можем справиться, потому что штат небольшой, но я думаю, постепенно мы эту проблему тоже решим. Во всяком случае, я жду в следующем году достаточно большой наплыв желающих пройти наш элективный курс.
Будем надеяться. Вот, Лариса Валентиновна, представляя вас, мы вот сказали, что вы вдохновитель создания подобной институции в стенах Национального медицинского университета. И умолчали такой очень интересной детали, что вы еще, помимо всего прочего, помимо этого, переселенка из Донецка. То есть до того, когда вы пришли в стены Киевского университета, вы работали в Донецке. Вы там прожили, очень много сделали, я так понимаю.
Да, в Донецке так получилось ровно 20 лет назад, ну, вот в прошлом году было ровно 20 лет, как я из студенческой скамьи сразу была распределена на работу на экспериментальную кафедру Донецкого медицинского университета. Там, конечно, состоялась и мой научный рост, я выполнила 2 диссертации на кафедре физиологии, поэтому я считаю себя все равно нейрофизиологом-исследователем. Там была создана, ну, практически моей командой Сибирской лаборатории уникальная нейрофизиологических исследований. Параллельно 11 лет я возглавляла отделение лабораторных исследований в университетской клинике многопрофильной, которая тоже была единственная в Украине, многопрофильная университетская клиника. Было несколько отделений и достаточно большое лабораторное, вот оно так с самых первых, скажем, моментов его создания я этим занималась. Конечно, и клинику я очень люблю, исследовательскую работу, это мое, это моя жизнь. И более того, когда вот лет 7 назад я как раз столкнулась с той проблемой, что современный рынок лабораторной диагностики предлагает очень большие возможности, но врачи, к сожалению, вот не умеют их использовать в должной степени. А правильное, рациональное использование вот дополнительных методов, оно повышает процесс диагностики, ну, очень существенно. И тогда возникла идея, я пришла тогда еще в Донецке в ректорат и выдвинула идею о том, что нужна додипломная кафедра, то есть кафедра, которая будет пояснять эти вещи. Не учите методистов, не делайте из них методистов лабораторного дела, но хотя бы давать возможность ознакомиться с принципами. И ректор на это пошел. В течение 6 лет был курс, я его тоже практически создала самостоятельно, написала все пособия, собрала коллектив. И уже год назад, в 2013 году, я получила кафедру в свое руководство. Ну, пришлось все это оставить.
Насколько мне известно, все-таки Донецкий медицинский университет, он разделился.
Сейчас, да, к сожалению, да.
База, к сожалению, вся материально-техническая база, а патриотические, да, и проукраинско настроенные преподаватели, они все-таки выехали из территории, оккупированной сейчас, с ДНР, так называемой, и недалеко от своей родины, сейчас пытаются восстанавливать всю эту историю уже в новых условиях. Вот, насколько мне известно, вам тоже предлагали даже уехать за границу.
Нет, немножко не так. Я планировала, потому что, находясь на перепутье, вот когда в октябре месяце, в сентябре особенно, очень тяжело переживала этот период, клиника закрылась, наша университетская, где-то в июле, а в сентябре не открылся университет. То есть и в октябре это все было совершенно все непонятно, какая ситуация. Я очень сильно переживала, потому что, ну, во-первых, потеря дома как такового. Я находилась в деревне, вынуждена была уехать с июля месяца, и 3 месяца дом находился в районе Спартака, это 3 километра от аэропорта, и с 26 мая, конечно, там уже практически находиться
дом
было
разрушен.
Очень... Да, дом разрушен сейчас полностью, и даже разрушена туда дорога, к сожалению. Вот последнее мое посещение было в январе, но уже теперь я и туда доехать не смогу, к сожалению. Вот, это все очень печально было, но я хочу сказать, что, находясь в сентябре уже даже в деревне, у родителей мужа мы жили, я находилась в очень тяжелом состоянии, потому что отсутствие работы меня, конечно, угнетало сильно. И я подумывала о том, что в Донецке я точно работать не буду, я не могу там находиться. Ну, по идейным соображениям почему-то, вот не знаю, у меня такой оказался патриотический настрой, я даже сама от себя не ожидала. Вот как-то мне казалось, что я в Украине сделала карьеру, эта страна в течение 20 лет меня растила, воспитывала. У меня, в общем-то, не было никогда претензий. Я вообще, честно говоря, не люблю, когда люди предъявляют претензии к правительству. Я прежде всего говорю так: ты стань перед зеркалом и спроси у себя, а что ты вообще сделал для того, чтобы эта страна процветала? Вот задай себе этот вопрос, прежде чем идти куда-то там и предъявлять претензии. Так вот, мне всегда казалось, что я в ладу живу с, вообще, с, и, я же говорю, карьера и жизнь, все удачно складывалось. Ну, а когда это все рухнуло, безусловно, я уже там находиться не могла. И у меня были планы, потому что, честно говоря, я не рассматривала работу в Киеве, ну, по причине там, ну, тоже субъективных таких, как-то мне казалось, что все тут как-то так совершенно, знаете, да, никто меня здесь не ждет, знаете, как-то такие вот мысли постигали. Я думала, я уже рассылала резюме в зарубежные медшколы, поскольку думала, что преподавать, по крайней мере, биологию я смогу, я преподаю на английском, и думаю, потихонечку буду там жить, но меня очень сдерживал быт, дети, как вот я уеду одна, как они будут здесь, и это меня, конечно, терзало сильно, но я уже как-то собиралась с мыслями, думаю, как-то надо будет потихоньку, в общем, выруливать эту ситуацию. И, конечно, просто благостью было, когда Екатерина Николаевна меня совершенно неожиданно, ну, так получилось тоже, ведь меня знали мои коллеги здесь в Институте Богомольца, но только в Институте физиологии, у нас здесь есть профильный институт, и они меня знали давно, и вот прослышав о том, что я там уже собираюсь за рубеж, говорят, вот, надо тебе встретиться здесь. И, конечно, Екатерина Николаевна сделала для меня большое, очень большое и благодарное дело, что я понимаете, создала здесь условия и предложила работу, и я, даже не задумываясь, тут же ее увидев, буквально мы побеседовали 15 минут, и я тут же согласилась.
Для наших слушателей я хотела бы уточнить, что Екатерина Николаевна Амосова,
да, ректор Национального медицинского университета, да.
Да, и ну вот, а вот этот переезд, вот если говорить чисто о бытовых сложностях, потому что у нас здесь часто в студию приходят переселенцы, они о разном говорят, для кого-то это действительно сложно, да, кто-то вот абсолютно так, как вы, да, наверное, настроен на позитивные какие-то вещи и понимаете, что многое зависит от вас, а не воспринимать эти трудности с пониманием и борется с ними. Вот насколько вам вот этот именно в бытовом плане переезд оказался сложным? Вы переехали вместе с семьей сюда?
Да, безусловно. Знаете, как-то вот, наверное, мной руководило прежде всего желание служить и работать, потому что вот как-то я не задумывалась. Я уже для себя поставила точку. Дело в том, что в моем доме я уже не жила с лета, потому что отсутствие как такового поселка, воды, газа и коммуникации, я понимала, что я туда уже не вернусь. А раз нет дома, то ты уже как-то свыкаешься с мыслью о том, что надо как-то идти вперед. Ну что ж сидеть, оплакивать. И я как-то настроилась о том, что нужно мне будет сейчас принять какое-то серьезное решение. Все, уже это прошедший этап. Очень тяжело психологически, но вы знаете, я старалась об этом не думать. И опять-таки, это тоже было спасительным шагом, потому что я здесь настолько погрузилась в работу, я настолько была первые там 3 месяца, я уставала настолько, вот была увлечена своей работой, проблемами, и трудности были же невероятные, всяческого рода, технические, кадровые. И я как-то вот отвлекалась и не думала об этом. А быт, знаете, я очень человек, любящий комфорт, поверьте мне, и я даже боюсь вспоминать о том, я говорила, у меня дом всегда на кнопочках, у меня там все было на кнопочках, все. Но не надо об этом просто думать, нужно думать о том, что, может быть, однажды мне еще придется построить дом, поэтому.
Мы очень надеемся, что вам это удастся. Если говорить о ваших коллегах вот с Донецкого медуниверситета, которые переехали, вот какое количество, вот, хотя бы или пропорция осталось в Донецке?
Мы считали таким образом, вот навскидку, мы очень часто же говорим с моими друзьями, коллегами, по-всякому там общаясь, я думаю, что где-то на 3 равные части разделился вуз. Это была прекрасная у нас команда. И опять-таки, понимаете, ее уже нет ни там, ни в одном месте, ни в другом. Той сильной, слаженной команды идеологов, которая была. Я так пропорционально посчитала, что 3 части. Одна уехала вот сюда, в Украину, имеется в виду, во все города. 3-я часть, скорее всего, осталась в Донецке. И 3-я часть уехала вот в Краматорск, Лиман, продолжать деятельность от имени вуза. Это очень печально. И вот это, пожалуй, самый тяжелый даже момент, который я для себя вспоминаю. Потому что это тоже была семья. Понимаете, я там выросла. В 22 года я пришла работать в вуз. И в 42 я оттуда рассчиталась. Это невероятно. То есть я там выросла, и я каждого знала, и все меня знали, вот, как говорится, с такого возраста. Но мне очень тяжело. И самое главное, мне очень тяжело общаться с моими коллегами, которые остались в Донецке. Вольно-невольно. Знаете, накладывает отпечаток ситуация. И поэтому даже когда звонишь самой близкой подруге и говоришь: так вот, добрый день, как дела? Только давай, пожалуйста, о политике не будем говорить. Воленс-ноленс, возвращается разговор, а это опять претензии, это опять обида, это опять друг другу вот какие-то там, знаете, перепалка. Это очень тяжело. Поэтому тоже приходится как-то отказываться и вот лучше даже не общаться, к сожалению. К сожалению, так. И в Лимане там тяжело, и в Киеве тяжело бесконечно. Я имею в виду, всем нам тяжело, потому что по разным причинам сердце болит. Уверена, что и в Донецке им тоже тяжело. Ну, так сложилось.
Студентов сколько переехало?
Затрудняюсь сказать. Вот относительно студентов я даже статистику затрудняюсь вести, потому что, знаете, даже не буду говорить. Вот я калькулирую по профессуре, именно если речь идет о кадровом составе, то свои знакомые мои, в основном профессура, конечно, более была мобильная, потому что, ну, если доцент или ассистент, ему еще труднее где-то устроиться, понимаете, тем более привязывает опять-таки место жительства, это должна быть хорошо оплачиваемая работа, это должно быть какое-то хорошее льготное место, а сами понимаете, это трудно получить, будучи ординарным человеком. Поэтому в основном из-за этих причин остались многие там в Донецке. Хотя хочу сказать, что есть некоторые мои коллеги, которые убежденные, как и я, вот такие патриоты укропы, как я говорю в кавычках, но это самое, знаете, я с ними общаюсь. Мне жаль, что вот им приходится там так тяжело переживать. Мне кажется, вот как-то мне здесь даже легче идеологически.
Що ж, наближається до кінця наша громадська хвиля. Мені б хотілося поставити до пані Лариси останнє запитання. Не страшно тут починати все з нуля?
Ну, вы имеете в виду Киев или коллектив, или как?
НДИ мою на увазе. Но...
НДИ... Нет, не страшно. Во-первых, есть моя команда, тоже мои люди, которые здесь со мной, которые работали там в Донецке. По воле судьбы несколько человек оказались здесь. Мы с ними очень тесно поддерживаем, они помогают. Во-вторых, меня вдохновляет безусловная поддержка руководства. Что бы ни было, всегда мои инициативы встречаются с очень большим таким энтузиазмом, всегда зеленый цвет, и это очень сильно вдохновляет. Нетрудно.
Дякуємо, Лариса Натрус, директорка нового НДІ експериментальної клінічної медицини, який завтра відкривається у Національному медичному університеті імені Богомольця. І це була громадська хвиля, яку для вас провели журналістки громадського радіо Ірина Соломко і Анастасія Багаліка. За режисерським пультом сьогодні з нами була Наталія Мельник, а у сусідній студії вже з'явилася ведуча новин від Українського радіо Інна Марецька, яка готова вами з вами ними поділитися. Громадська хвиля прощається. До завтра. Слухайте, думайте.